Lauren, May the 18th, 2004.
Tan gilio beg soer yn cair, tan môr y dych nair yn rannig. Tan ni'n ffyr feg gold y lai yn sy'n siarma, tan rannig gold lew yn le. Tan môr y beg drap y lair yn gilio. Tan gilio beg prawl yn ed. Tan môr y drap y lew yn unig. Tan môr y twyd yn machas yn unig. Tan gilio beg ffagynau. Tan gilio beg gilach. Tan môr y dîch yn ar yn y sialen. Tan gilio sôr o wyniach aglach. Tan môr y draffler yn brilio. Tan gilio draffler yn brilio. Tan gilio tydyn fai yn bylio, tan môr y rwy y sŵl. Tan gilio bag draffel yn clach. Tan gilio bag gilach yn clach. Tan gilio bag ffag yn bain fi y clach. Tan bain fi y clach rwy y sŵl. Te tydym stach yn sy'r cyn. Te gefn fyr fiwch. Tan môr y beg drapel ar yn cion. Tan gilio beg er lwg. Tan môr y er yn lwg. Tan dich yn yr anigyn. Tan gilio beg drapel ffagus ben yr anigyn. Tan gilio beg cloion sy'n ystyr. Tan orang na gynji hynna.